необходимо принимать молодь без стереотипов и морализаторства. До такой высновы пришли удельники пленарного посяджения Папской Рады по культуре, которое проходило в Ватикане 6-9 лютого. На закончение форума было опубликовано специальное выниковое поведомление, у яким у стиснутой форме представлены выники дискуссий. Між іншим адзначаецца, што сённяшнія маладыя людзі з'яўляюцца адлюстраваннем крызіса грамадства і таму патрабуюць разумення, якое будзе ўключаць у сябе не толькі культурнае вымярэнне, але таксама эканамічнае і структурнае. У дакуменце прыводзіцца прыклад індыньядас – маладых удзельнікаў шматлікіх маніфестацый, якія скалыхнулі Еўропу на працягу 2011-2012 гадоў. Адзначаецца, што яны выражаюць стомленасць маладых людзей перад абліччам існуючай сістэмы і ставяць пад пытанне актуальнасць старых формаў палітычнай дзейнасці і звычайнага спосабу абвяшчэння веры. Таксама звяртаецца ўвага, што новыя тэхналогіі занялі асабліва важнае месца ў фарміраванні ідэнтычнасці сучаснай моладзі, ідэнтычнасці, якая ў пэўных мадэлях і групах знаходзіць гарантыю бяспекі. Акрамя таго, падкрэсліваецца, што дзякуючы новым СМІ, моладзь прызвычаілася сама задаваць шматлікія пытанні і пакідаць каментары на іх. У сувязі з гэтым неабходна ствараць месцы, дзе можна будзе адказваць на самыя радыкальныя пытанні моладзі, а таксама вучыцца разумець яе граматыку. Многія маладыя людзі не разумеюць мову касцёла, а касцёл не разумее мову моладзі, адзначаецца ў дакуменце Папскай Рады, і падкрэсліваецца, што гэта выклік, на які неабходна адказаць. Моладзь часта шукае глыбокага сэнсу, і таму неабходна максімальна ясна прадставіць прыгажосць і радасць хрысціянскага жыцця, евангельскіх запаведзяў, якія дазваляюць дасягнуць шчасця і поўні. Падрыхтоўка маладых хрысціян – гэта выраз адказнасці перад будучыняй, каб будаваць паўсюднае братэрства, адзначаецца ў дакуменце.